9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Državni vrh postigao punu saglasnost o Kosovu i Metohiji i danas predstavlja Srbima sa severa pokrajine rezultate pregovora sa Prištinom. Tražimo pravdu, ni više ni manje, poručio Vučić na sednici Saveta bezbednosti pri raspravi o Haškom tribunalu. Tajfun na Filipinima usmrtio više od 400 ljudi. Srbija-Ukrajina od 18.15 u drugom kolu Evropskog prvenstva za rukometašice. U Novom Sadu i u Kragujevcu 0, u Beogradu 1, u Nišu 2 stepena. Najhladnije je i dalje na Kopaoniku, minus 9 stepeni. Danas oblačno i hladno, temperatura do plus 6. Državni vrh potvrdio je sinoć jedinstvenu politiku po pitanju Kosova i Metohije. Premijer Ivica Dačić kaže da je na sastanku, čija je tema bila dijalog sa Prištinom, ispoljena puna saglasnost svih učesnika. Osim premijera, na sastanku su učestvovali predsjednik Tomislav Nikolić, predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović i šef vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin.
O dijalogu sa Prištinom biće reči u zgradi predsjedništva Srbije, gde će se državni vrh sastati sa predsjednicima opština sa severa Kosova. Od ishoda današnjeg sastanka zavisi da li će se Srbi povući sa Jarinja, gde od ponedeljka blokiraju radove na izgradnji objekata za integrisano upravljanje prelazima prema centralnoj Srbiji. Sa nama je naša novinarka Tanja Vujsić. Tanja, kakva je situacija na Jarinju jutros?
Situacija je mirna. Srbi su dakle i proteklu noć bili na Jarinju, blokirajući radove na izgradnji objekata za integrisano upravljanje prelazima. Inače, u blizini se još uvek nalaze i pripadnici MUP-a s jedne strane, dok su s druge strane službenici Eulexa i pripadnici američkog i nemačkog kontingenta KFOR-a, koji kontrolišu sva vozila koja ulaze i izlaze sa teritorije Kosova. Tokom noći i jutra je bilo nekih manjih zadržavanja od 15 do 20 minuta prosto zbog te kontrole. Inače, Srbi ponavljaju ono u stvari što svih ovih dana govore, da im nisu dovoljna usmena obećanja da se ovde neće napraviti granica, već traže pisane garancije da te granice neće biti, da će moći slobodno da koriste srpska dokumenta, ali i da mora detaljno da im se objasni svaki sporazum koji je potpisan u Briselu. Dakle, sve ovo traže i građani, ali i predsjednici opština, tako da šta će se dogoditi danas na sastanku u Beogradu, o tome bi trebalo da onda predsjednici opština obaveste svoje odbornike i građane, ali kažem, očekuju se u stvari nekakve pisane garancije da bi se uopšte ljudi odavde razišli. Inače, Srbima su još uvek i članovi Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke Srbije iz Beograda i oni kažu da će ostati ovde sve dok ne budu ispunjeni zahtevi Srba.
Predsjednici opština u 15 časova se sastaju sa predsjednikom premijerom Srbije Tomislavom Nikolićem i Ivicom Dačićima, tu će biti i predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović. Šta kažu predstavnici Srba, šta očekuju od današnjeg sastanka?
Pa, ono što sam već rekla, oni zahtevaju te pisane garancije iz prostog razloga što su neki od njih, kako kažu, ranije bili prevareni i od vlasti u Beogradu i od međunarodne zajednice, ali i od Albanaca, u smislu da im je govoreno da je u Briselu potpisan jedan sporazum, da bi se onda ispostavilo da je to nešto drugo. Dakle, ponovili su, dakle, nema usmenih obećanja, već samo pisanih garancija da se neće uspostaviti granica između Kosova i centralne Srbije i tek onda bi u stvari oni pozvali građane da se raziđu sa Jarinja i dozvolili da se uopšte nastave radovi na infrastrukturi za objekte za integrisano upravljanje prelazima.
Čuli ste Tanju Vujsić, našu novinarku iz Severnog dela Kosovske Mitrovice, a više o ovoj temi naravno u našim narednim informativnim emisijama.
Sednica odbora za Kosovo i Metohiju, koja bi trebalo da bude održana danas, mogla bi biti pomerena za jedan dan, izjavio je predsjednik odbora Milovan Drecun. Na sednicu su pozvani i predstavnici tužilaštva za ratne zločine, koji bi trebalo da objasne dokle se stiglo sa prikupljanjem dokaza kako bi se izvršila revizija slučaja Haradinaj. Međutim, odluka odbora za Kosovo i Metohiju od pre mesec dana da se formira anketni odbor koji bi ispitao eventualne zloupotrebe u trošenju državnog novca na Kosovu od 2000. do danas, još uvek se, zbog proceduralnih razloga, kako tvrdi predsjednik parlamenta, nije našla pred poslanicima. Pripremila Sandra Cibijanović.
31. oktobra, dan pošto je odbor doneo odluku da Skupštini predloži formiranje anketnog odbora koji bi trebalo da ispita zloupotrebe u trošenju državnog novca namenjenog Srbima na Kosovu, predsjednik tog skupštinskog tela, Milovan Drecun, izjavio je da je zaključak prosleđen predsjedniku parlamenta.
Služba odbora za Kosovo i Metohiju dostavlja, evo sada sam potpisao, dakle, zaključak, dostavljaju sekretarijatu Narodne skupštine, dalje ulaze u proceduru, a za tu proceduru je nadležnost predsjednik Skupštine.
Poslanici, međutim, još nisu bili u prilici da se izjasne o formiranju anketnog odbora, jer prema tvrdnji predsjednika Skupštine Nebojše Stefanovića nije ispoštovana procedura. Stefanović tvrdi da je na njegov sto stigla inicijativa i to tek pred kraj novembra.
Ja još uvijek nisam dobio formalni predlog. Greškom je upućena inicijativa, ali po poslovniku ja ne mogu da reagujem na inicijativu. Ja ću pokrenuti razgovore sa svima da vidim da li postoji zaista iskrena volja da se to završi, a ako ne, ja ću pronaći način da to bude uskoro uvršćeno u dnevni red.
Član odbora za Kosovo i Metohiju iz Demokratske stranke Borislav Stefanović, koji je i predložio formiranje anketnog odbora, ocenjuje da vlasti u ovom trenutku ne odgovara da ispituju nelegalno poslovanje Srba na Kosovu.
Ne čudi me od strane ove vlasti da kažu nije to predlog, to je inicijativa. Ja nisam siguran da predsjednik Skupštine razume razliku između toga. Mislim da vlasti sada ne odgovara da bude neko koji istražuje delovanje i aktivnosti nelegalne ljudi koje treba da mole da budu mirni oko primjene sporazuma. Mi naravno ćemo učiniti sve što je formalno, tehnički potrebno. Ako im je još nešto potrebno, mi ćemo i to uraditi da bi omogućili da ovaj predlog dođe na plenarnu sednicu što pre. I to bi bilo korisno za Srbe na Kosovu i Metohiji, koji žele da vide ko su ti koji se zaklanjajući iza patriotizma u stvari žive na njihovoj grbači i koriste narodni dinar na neadekvatan i kriminalan način.
Prema najavama, predsjednik odbora će na današnjoj sednici predložiti Borislavu Stefanoviću da on uputi prvom čovjeku Skupštine predlog za formiranje anketnog odbora.
9:07, slušate Radio Beograd 1. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić upozorio je u Njujorku da Haški tribunal nije uspeo da zadovolji pravdu, niti je doprinao pomirenju. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećenoj radu tribunala, Vučić je pozvao međunarodnu javnost da se upozna sa posledicama odluka tog suda i spreči amnestiranje i veličanje zločina. Pripremila Nevena Kostadinović.
Za Srbiju je sednica Saveta bezbednosti na kojoj se raspravljalo o radu Haškog tribunala bila prilika da svetu kaže da međunarodno pravo važi za sve podjednako i da su pravo i pravda iznad politike, rekao je prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić.
Gospodine predsjedniče, moramo da naglasimo na činjenicu da kada se sumiraju rezultati suda za stotine hiljade srpskih izbjeglica, hiljade mrtvih i ranjenih, tribunal je donio presude samo protiv nekoliko čuvara iz zatvora Čelebići i nekoliko kosovskih Albanaca istina niže rangiranih za zločine. Srbija nikada nije tražila punu simetriju u vezi sa optužbama i presudama tribunala, ali takav ishod daje nam za pravo da kažemo da je pravda tribunala bila selektivna i da se to ne može smatrati uopšte pravdom.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc pohvalio je saradnju Srbije sa tužilaštvom u Hagu, a povodom oslobađajućih presuda hrvatskim generalima i bivšem lideru OVK, Bramerc je rekao da nema sumnje da su ozbiljni zločini počinjeni i da žrtve imaju pravo na zadovoljenje pravde. Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron ocenio je da je taj sud ostvario napredak u radu i dodao da je zauvek transformisao lice međunarodne pravde, u potpunosti uvažavajući prava optuženih i principe pravde. Takvo mišljenje nije imao i ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin. Prema njegovim rečima, Haški tribunal nije pokazao ni pravednost ni efikasnost u radu, pa je Čurkin upitao prisutne ko je onda kriv za ubistva i progon 250.000 ljudi u Hrvatskoj i kako nema počinioca zločina na Kosovu. Sjedinjene države ocenile su da su tribunali doprineli miru i podržali su sve donete presude.
A prvi put posle oslobađajuće presude generalima Gotovini i Markaču sastaće se zvaničnici Srbije i Hrvatske. Hrvatska šefica diplomatije Vesna Pusić najavila je da će se u Dublinu danas i sutra sastati sa srpskim kolegom Ivanom Mrkićem. Sastanak će biti održan na marginama skupa ministarskog saveta OEBS-a.
A iz sveta stiže vest da je u najrazornijem zemljotresu koji je u poslednjih 20 godina pogodio Filipine, prema najnovijim podacima, poginulo gotovo 500 ljudi, a još 400 se vodi kao nestalo. U Kairu, u sukobima koji su noćas izbili između pristalica i protivnika predsjednika Mohameda Morsija, poginulo je najmanje troje ljudi. Politička kriza u Egiptu i dalje se zaoštrava zbog spornog nacrta ustava kojim se predsjedniku Morsiju daju izuzetno široka ovlašćenja. Pripremila Zorana Bokan.
Tajfun Pablo, koji je pogodio jug Filipina, za sada je odneo 475 ljudskih života, javila je agencija France Press pozivajući se na filipinske vojne izvore. U tri provincije proglašeno je stanje katastrofe. Međunarodni Crveni krst procenio je da je postradalima potrebna pomoć od najmanje 5 miliona dolara. Načelnik civilne odbrane Benito Ramos je rekao da broj poginulih nažalost raste, da su komunikacije u prekidu, da nema struje i da su uništeni putevi i mostovi. Nemiri u Egiptu odneli su tri nove žrtve. U saopštenju koje je izdato rano jutros navodi se i da je tokom noći povređeno 350 ljudi, među kojima 35 policajaca, a da su grupe koje su se sukobile ispred predsjedničke palate bacale molotovljive koktele i kamenice. Agencija France Press izveštava da je egipatska vojska ispred predsjedničke palate rasporedila tenkove i oklopna vozila, dok stotine Mursijevih pristalica uzvikuju slogane podrške predsjedniku. Noćašnje ulične borbe u kvartu Heliopolis u Kairu najintenzivnije su od početka krize u Egiptu 22. novembra, kada je Mursi usvojio dekret kojim je sebi dao široka ovlašćenja. Faraonska, tvrdi opozicija, koja je za danas najavila nove proteste i odbacila sve pozive na dijalog dok se nacrt ustava ne poništi. Premijer Egipta Hišam Kandil pozvao je demonstrante da se povuku sa ulica. I još jedna vest iz sveta. Američki predsjednik Barack Obama i ove godine je na samom vrhu liste najmoćnijih ljudi sveta, koju je objavio časopis Forbes. Na drugom mestu je nemačka kancelarka Angela Merkel, a na trećem ruski predsjednik Vladimir Putin.
Najnovija informacija iz sveta, avion u kome je prema saznanjima lokalnih medija bio lekarski tim koji je krenuo u posetu bivšem predsjedniku Južne Afrike Nelsonu Mandeli, srušio se u planinama i svih 11 putnika i članova posade je poginulo.
9:12, slušate Radio Beograd 1. Najmanje milion ljudi u Srbiji može da pozavidi ostatku stanovništva koji živi redovno i donosi platu ili penziju kući. Naime, kako pišu novosti, sve više građana živi od tuđe pomoći jer nemaju zvaničnih prihoda. Bez plate živi 180.000 radnika, 77.000 zaposlenih i 320.000 starih. Sve više radnika koji ne dobijaju platu iako redovno odlaze na posao. Novosti navode da ih je u ovom trenutku najmanje 100.000.
Nedoumice oko sporne odredbe u predlogu zakona o javnim preduzećima prema kojoj bi država mogla da osniva firme i u oblasti informisanja mogle bi biti otklonjene na današnjoj sednici Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje. Predsjednica tog odbora Vesna Marjanović ima i konkretan predlog kako bi trebalo da bude izmenjen zakon.
Verujem da bi samo brisanje oblasti informisanja rešilo problem, a druga mogućnost koju predlažu pojedine udruženja, koja takođe deluje kao racionalan predlog, a to je da se briše informisanje iz amandmana iz člana 2, a da se u prelaznim odredbama definiše da će status sadašnji kakav jeste ostati sve do trenutka dok te kuće ne uđu u proces privatizacije. Dakle, ako dođe do promjena direktora na čelu tih kuća do početka procesa privatizacije, oni će se birati po procedurama koje su postojali do sada.
Marjanovićeva je objasnila i da Radio Televizija Srbije ne može da se tretira kao javno preduzeće, jer kao javni servis za taj medij važi zakon o radiodifuziji. Zbog toga, kako kaže, i smatra da je opasna odredba da se zakon o javnim preduzećima uopšte meša i zadire u oblast medija.
A na Beogradskom sajmu danas će biti otvoren Expo Zim, odnosno sajam zimske sportske opreme, turizma i rekreacije. Sajam traje do nedelje, učestvovaće više od 90 izlagača. Za ljubitelje zimskih sportova najavljeni su brojni popusti, kaže za Vesti u 9 predsednik asocijacije Sport za sve, Petar Stakić.
U 11 sati danas je svečano otvaranje. Predviđeno je da sajam otvori gospodin Emir Kusturica, predsednik Skijaškog saveza Srbije, i državni sekretar u Ministarstvu sporta, gospodin Perunčić. Svi oni koji žele mogu naći najnovije modele, dakle sve brendove opreme, skija, cipela, skio dela i svega onog što čini zimsku opremu. Zatim, ono što je interesantno, to je da se može naći i polovna oprema. Također spomenuo bih i rad servisa. Veliki broj naših posetilaca sigurno će želiti da popravi, da dotera svoje skije. Pomenimo i to da skijališta Srbije omogućavaju svima onima koji dođu na Beogradski sajam da nabave ski karte za narednu sezonu po ceni 10% nižoj. Expo Zim predstavlja svih ovih godina ne samo mesto gde se nešto kupuje, nabavlja, popravlja, već mesto gde se mnogi ljubitelji zimskih sportova i druže nalaze. Tu dolaze ljudi iz celog regiona, odnosno iz država bivše Jugoslavije, pošto je Expo Zim trenutno jedini sajam takve vrste u ovom regionu.
Evropsko prvenstvo u rukometu za žene. Od 4. do 16. decembra u Srbiji. Dođi da navijaš!
Pred nama je druga utakmica naših rukometašica na Evropskom prvenstvu, Goran Stepić.
Pre toga reći ću samo da su sinoć odigrane utakmice drugog kola u grupama C i D u Novom Sadu. U grupi C Španija je pobedila Hrvatsku 25-21, a Mađarska je nadigrala Nemačku 24-21. U Vršcu Crna Gora je pobedila Rusiju 30-27. U drugom meču grupe D Rumunija je bila bolja od Islanda 22-19. Danas se utakmice drugog kola igraju u Beogradu i Nišu. U grupi A u Beogradskoj areni naša reprezentacija od 18:15 igra protiv Ukrajine. Posle poraza od Norveške na startu prvenstva, triumf je neophodan ukoliko Srbija želi da bude akter drugog kruga takmičenja. U areni se od 20:15 u drugom meču sastaju Češka i Norveška. U Novosadskom Spensu u grupi B od 18:15 duel Makedonije i Švedske, od 20:15 nadigravaće se Danska i Francuska. Fudbaleri Partizana večera završavaju učešće u ovogodišnjoj Ligi Evrope. U poslednjem 6. kolu grupe H crno-beli igraju od 21:05 protiv lidera grupe ruskog Rubina. Iako naš šampion ulazi u meč u Humskoj posle finansijskih poteškoća, igrači najavljuju borbu, jako utakmica za njih, ako kažu, nema rezultatsku težinu. U košarkaškoj Euroligi u 9. kolu košarkaši Partizana od 20:45 u dvorani Pionjer igraju protiv favorizovane Barcelone. Trener Partizana Duško Vojošević nada se da će publika razumeti odnos snaga na parketu.
Oni su apsolutni favoriti za dobijanje te utakmice. Mi ćemo dati svoj maksimum. Sreća što najveći broj navijača je svestan neke i naše situacije i razume projekat u koji smo se upustili. Svesni su da je za ovo što smo ušli potrebno veliko strpljenje. Da je za ovo što sam ja konkretno ušao sa ovakvom mladom ekipom, bez još uvek definisanih pojedinaca na tom nivou koji prave prednost, neka vrsta lude hrabrosti.
U Ligi šampiona za odbojkaše Crvena zvezda će večeras u Poljskoj pokušati da stigne do prve pobede. U 5. kolu C grupe očekuje ih duel sa domaćom Zaksom.
O sportu ovoga jutra bio je to Goran Stepić.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Šta je dogovoreno u Briselu? Kako će izgledati primjena sporazuma o integrisanom upravljanju administrativnim prelazima? Talasanje. Četvrtak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 0, u Beogradu i Kragujevcu 1 stepen, u Nišu 2 stepena. Više o vremenu danas Gordana Marinković Ljubuja.
Tokom dana umereno oblačno, suvo i hladno, a u naredne noći na severu i zapadu novo na oblačenje, ponegde sa kratkotrajnim snegom. Najviša dnevna temperatura od 3 do 6 stepeni. U Beogradu i okolini tokom dana umereno oblačno, suvo i hladno. Najviša dnevna temperatura oko 5 stepeni.
A i pored ovakvih vremenskih prilika, narednih dana Niš će biti u znaku najrazličitijih ptica, od kanarinaca do retkih egzotičnih. Na 55. ornitološkom prvenstvu Srbije, koje počinje u ovom gradu, bit će prikazano više od 100 vrsta ptica, najavljuju iz Društva za odgoj i zaštitu Gaj, koje je ovogodišnji domaćin takmičenja. Ozren Rašić.
Na šampionat u Nišu stižu odgajivači iz cele Srbije. Milan Đorđević, sekretar društva Gaj, koje ove godine obeležava 40 godina postojanja.
Za sad je prijavljeno 1003 ptica. Pre svega kanarinaca pesme boje, tasa i oblika, onda veliki broj papagaja, velikih i malih, veliki broj egzotičnih ptica. I ono što je vrlo interesantno, imamo dosta ptica pevačica faune Evrope, njihovih hibrida i njihovih bastarda.
Izložba ptica u Nišu treće do 9. decembra, a Đorđević posetiocima skreće pažnju na sledeće.
Obratite pažnju na mutacije štiglića koje su vrlo retke kod nas, a igrom slučaja, zahvaljujući pojedinih odgrivača, imamo nekih 30-ak ptica u raznim mutacijama, što je veliki uspeh za ornitologiju u Srbiji.
Otvaranje ornitološkog šampionata Srbije i izložbe ptica zakazano je večeras za 18 časova u ulici generala Milojka Lešijanina broj 1 u Nišu.
Pričom o ovom zanimljivom takmičenju završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Aleksandra Kostić i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije, novinarenje. Do slušanja, prijatno.